أكثر من تانستر.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбатты ғайын алдымен сіздердің дайтын тақырыптарының кейбіріне тоқтала кетейін. Азаттық радиосының Әзербайжан редакциясы Құба қаласында жаппай толқу болып жатқан хабарлауда бейсенбі күнгі осы наразылықтар барысында 4 адам зардап шеккен. Қалаға арнайы қызмет күштері ішкі әскерлер кіргізілген. Ал Қазақстанға көрші ел Қырғызстанның Ош қаласында бүгін оппозиция мыңдаған адам қатысқан митинг өткізіп, үкіметтің отставкаға кетуін талап еткен. Енді желтоқсан айында осындай наразылықтар болған Жаңаөзеннің бүгінгі ахуалы қандай екен, ол жөнінде де тілшілеріміз айтатын болады. Сондай-ақ Жаңаөзен оқиғасына қатысты шетпеде ұсталып іс қозғалғандардың бір қатарына рақымшылық жасалғаны және 4 полицияға жаңадан айыптар тағылғанында осы бүгін хабарланып отыр. Ал Қазақстан президенті Назарбаев өзінің атындағы университетте болып, ондағы студенттермен кездесуде ашаршылық жайына тоқталып, қоғамдағы әйелдер мен ерлердің қоғам роліне де өзіндік баға берген екен.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттаған хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ, бүгінгі бағдарламамызды біз Қазақстан емес, жалпы әлемдегі осы сәтте болып жатқан бір халықаралық тақырыппен бастасақ. Жоғарыда өздеріңіз естігенде Әзербайжанның 150 мыңдық адамы бар Құба қаласында осы бейсенбі күні жергілікті тұрғындардың жаппай наразылығы басталған екен. Сарапшылардың айтуынша бұл Илхам Алиев президенттік келгенінен бергі ең үлкен осындай қарсылық акциясы екен. Бұған не себеп болды, неден басталды, сол жөнінде сіз бен бізге алдымен Ермек тілеген кеңірек ақпарат берсе.
Рахмет сағат. Сол Әзербайжан Құба ауданында таңғы 10-дан бері жинаған адамның саны қазір 1000-ға жетті дейді. Бұл жұрт жергілікті басшылардың бірі Рауф Хайбовтың бірнеше күн бұрын айтқан аудан тұрғындарының жайлы астам пікіріне наразы көрінеді. Хабибов өз сөзінде Құба ауданының халқын сатылғандар, сатқындар деп айыптап, олар жерлерін 30-40 мыңнан сатып жібереді деген еді. Құба ауданы әкімшісінің алдына жиналған халық Хабибовтың қызметтен кетуін талап етеді. Илхам Әлиевтің суретін көтеріп шыққан шерушілердің бірі жергілікті билік өкілі қызметтен кеткенше тарамайтындарын айтқан. Ауданның үш ақсақалы Хабибовқа барып, оның жұрттан кешірім сұрауын, содан кейін қызметтен кетуін талап етті дейді. Соңғы деректер бойынша Араб Хабибов алаңға шығып, жұрттан кешірім сұраған көрінеді. Ал Азаттық радиосы Әзербайжан қызметінің хабарлауынша, сол әкімнің үйі өртеніп жатыр, жиналған жұрт әкімнің үй-жайын қиратып жатыр, бірақ полиция оларды бөгей алмай тұрған көрінеді.
Ермегенде полиция барса, және ішкі әскерлер кіргізілсе, бұл жаппай тәртіпсіздік болып жатыр ғой, үйлер өртеніп жатса, олар оғатып адамдарға сондай күш көрсеткен бе екен, мәселен, 90-дағы Жаңаөзен сияқты?
Бұл қазіргі дерекке қараған кезде осы ауданға сол көршілес аудандарында полицияларға енген. Ал билік Құбаға ішкі әскердің арнайы жасағын апармақ болған, бірақ аудан тұрғындары Құбаға кіретін жол жауып, көлікті өткізбей қойған деп хабарлайды жергілікті ақпарат құралдары. Жалпы қазір әскер мінген 10 жүк көлігі, су ататын 3 машина, 3 БТР және 3 беренді көлік Құбаға бара жатыр екен. Ал аудан басшыларының айтуынша, Рауф Хабибов ауданға кетіп қалды деген сөз өтірік, қазір ол жұмысында отыр, аудандағы жағдай шиеленісіп тұр дейді. Аудан әкімшілігін қазір ішкі әскерлер, полиция әскерлері қоршап тұр екен. Әзербайжанның көлік министрі Зия Мәмедов те осы Құба ауданына барып жиналған жұрттың алдына сөз сөйлепті. Бұл іс үй өртеуімен шешілмейді, атқарушы билік атынан сіздерден кешірім сұраймын, мәселенің бәрін шешеміз, мұндай арандатуға еруге болмайды дейді. Жалпы әзірше оқ атылды деген дерек жоқ, бірақ Құбадағы оқиға кезінде 4 адам зардап шегіпті, оның үшеуі полицей, біреуі шеруші екен.
Рахмет онда Ермек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, осы тақырыптың қалай дамығанын және бұл мәселенің қалай шешіліп жатқаны жөнінде сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан оқып танысуларыңызға болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді Қазақстан жаңалықтарына қарай бұра отырсақ, жоғарыдағы Әзербайжанның Құба қаласындағы сияқты желтоқсан айының 16-сы күні Жаңаөзен қаласында да жаппай тәртіпсіздіктер болғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Онда 16 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алғаны да белгілі. Міне осы Жаңаөзеннің бүгінгі жағдайы қалай екен? Кейбір ақпараттарға қарағанда Жаңаөзеннің маңайындағы бірқатар ауылдарда су алып жатыр екен, соған тұрғындар алаңдап жатыр. Ал Жаңаөзен оқиғасына қатысты шетпеде ұсталып іс қозғалғандардың бірқатарына рақымшылық жасалып, олар жылдар ақталса, осы 4 полицияға жаңа өзен оқиғасына қатысты айыптар тағылғаны да белгілі болып отыр. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Жаңа өзендегі оқиға бойынша айыпталған полицияның 4 қызметкеріне жаңа айыптар тағылды. Бұл турасында Наурыздың бірі күні Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының өкілі Сапарбек Нұрпейісов хабарлады. Жұрт полицейлерге қатысты істің барысын білгісі келді. Олар полицияның 3 қызметкерінің үй қамақта отырғанын білмейтін сияқты. Оларға ату құралын пайдаланғанына байланысты қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланды деген айып тағылып отыр. Маңғыстау облысы Ішкі істер департаменті бастығының орынбасары экстремизмге қарсы күрес бөлімінің бас мен оперативтік уәкіл де айыпталып отыр. Сонымен бірге жаңа өзен қалалық ішкі істер бөлімі бастығының орынбасарына да қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, деді Сапарбек Нұрпейісов. Ол бейсенбі күні сонымен бірге жаңа өзендегі оқиғаға қатысқан 6 азаматтың рақымшылық жасау туралы заңға ілінгенін мәлімдеді. Бас прокуратураның шешімімен қоғамдық комиссия өтінішімен 11 адамға қатысты қамауға алу жазасы әлдеқайда жеңіл жазамен алмастырылды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 6 адамға рақымшылық жасалды. Сонымен бірге Шетпе ауданында 4 адам бостандыққа шықты. Олардың ісін Ішкі істер министрлігі органдары жүргізіп жатыр және аяқталуға жақын, деді бас прокуратура өкілі Сапарбек Нұрпейісов Наурыздың бірі күні. Естеріңізге салып өтейік, бұған дейін Шетпедегі оқиғаға байланысты 5 азаматтың бостандыққа шыққанын Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының әкімі Азаттыққа хабарлаған болатын. Наурыздың бірі күні жаңа өзен маңындағы бірнеше елді мекенді су басқаны да белгілі болды. Ресми орындар 9 үйді су басқанын айтса, қарапайым тұрғындар онан да көп екенін айтты. Жаңа өзен қаласы маңындағы Қызылсай елді мекенінің тұрғыны Бақтыбай Жылқыбаев үйінің айналасын су басқандықтан кіріп шығу қиындап кеткеніне шағымданады.
Үйге кіріп кеткенім менен үйдің айналасында кіргенде сыртқа шыққанымда жолға резина тікпен шығасың. Резинадан асқан ол жаңағы рахат бір дейтін жерде.
Оның айтуынша ауылдағы 70-80 үйде дәл осындай жағдайды бастан кешіріп отыр.
Бұнда рахат бір, рахат екі дейтін жаңа аудандар бар еді. Сол жерде рахат бір деп 70%-ндей су алып отыр. Техника мына өзен мұнайгаздан көмекке енді мобайлап жіберіп, түнде сағат сол 2-ге дейін көмек берді. Жалпы енді бүгінге қалдырмай кететін шығар.
Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Гүлнар Қожабекованың айтуынша, ауа райы күрт жылынып, еріген қар суынан жаңа өзен қаласы маңындағы Рахат 1, Рахат 2, Рахат 3, шағын аудандары мен Қызылсай және Теңге ауылдарындағы 9 үйді су басқан.
На данный время вот то, что 9 частных домов.
Әзірге 9 үйді су басқан туралы ақпарат бар. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер үйлердің қирауы жайында мәлімет жоқ, деді департаменттің баспасөз қызметінің өкілі Гүлнар Қожабекова Наурыздың бірі күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, ақпанның 29-нан бері құтқару жұмыстары жүргізіліп, оған 75 адам, 57 техника жұмылдырылды. Бұл турасында Қызылсай ауылының әкімшілігіне хабарласқанымызда қабылдау бөлмесінде отырған хатшы қыз ауыл әкімінің су басқан үйлерді аралап жүргенін айтты.
Негізі жалпы есенбінен, бірақ шаруағымызға үйімізге кіріп жатыр деген адамдар бар, бәрін мен спискілеп отырмын, сосын сол спискі бойынша барып жатыр. Шамамен 30 шақты құтқару жұмыстары болғанда бізге жаңағы бұрғылау компаниясынан не келіп жатыр? Техникалар келіп жатыр, жаңа тракторлар, сосын су тарту жаңа водовоздар су тартып жатыр да.
Ал жаңа өзен қаласы әкімінің орынбасары Бердібек Қалыбаев бұған байланысты қазіргі кезде арнайы штаб құрылып жұмыс істеп жатқанын айтады. Ол да әзірге қанша үйді су басқанын дөп басып айта алмады.
Техникаларды жұмылдырып жатыр, қазір неше үй, неше не кетіп жатқанын біз белгісіз біле алмай жатырмыз бізде.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Оның алдында шағын құлақтандыру. Қадірменді ағайын, наурыз айының 4-нен бастап сіздер Азаттық радиосының хабарларын кешкі 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 9445 жиілігінен емес, оның орнына 11805 жиілігінен тауып тыңдай аласыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, осы бейсенбі күні Наурыз көктем айы басталған күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өзінің атындағы университетте болып, осы университеттің студенттерімен кездескен екен. Назарбаев студенттер алдында қандай мәселелерді алға тартты екен? Бәлінші басы отайдан тыңдайық.
Бейсенбі Наурыздың бірі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылы ашылған өз атындағы Назарбаев университетіне барды. Жоғарғы оқу орнын аралап көргеннен кейін студенттермен кездесті. Ол өз сөзінде білім ошағының студенттерінің тегін білім алып жатқандығын, тегін жатақханамен қамтамасыз етілгенін атап өтті. Мұндай тәжірибенің басқа мемлекеттерде жоқ екендігіне назар аударды. Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев университетте болашақ бағдарламасының түлектерде сабақ беріп жүргендігін атап өткен еді.
Біз жастарды шетелге шығарып оқудан бастағанымыз өте дұрыс. Себебі осы университеттің ішінде 100-ден артық профессорлар, оқытушылар, олар болашақ бағдарламасымен дүние жүзінің университеттен келген балалар болып шығады. Негізгі қазір жастарды оқытып жатқан мінекей солар. Бұл білім ордасы жалпы Қазақстанның болашағына жұмыс істейтін болады. Болашақта біз Қазақстанды өркендеген өскен ел жасаймыз десек, ғылым мен технологияға жығылуымыз керек. Ол үшін соны игеретін мамандар керек. Мамандар дайындайтын бірден бір университет осы болу керек. Осы университетке қарап, Қазақстанның басқа университеттерді өзінің деңгейін көтеруге тиіс.
Оның сөзінше университеттегі талап күшті, сондықтан мұнда білім аламын деушілерде осал болмау керек екен.
Бұл жерде біз ғылыми мамандарды тек қана дайындап қоймай, осы университеттің төңірегінде кәдімгі сол білімді жұмысқа, өндіріске енгізетін орындар болады. Технопарктар болады, әлгі Силиконовая долина деп жатырмыз, басқа дейміз. Дәл сондай ғылымды игеретін, ғылымды өндіріске енгізетін, Қазақстанға тарататын бірден бір оқу орны, ғылым орны, озық өндіріс орны дәл өшіп отырады. Университеттің құрылымы ары қарай өсе беретін болады. Алып қарайтын болсақ, интеллектуалды мектептерден келіп түскен балалардың дені биыл көп. Ең қуантатыны қазақ мектептердің, қазақ тілінде оқыған мектептерден түскен балалардың мөлшері 46%-ке жетті. Бұл қуанышты жағдай, қазақ мектептеріндегі оқу білім беру деңгейі жоғары көтерді деп санау керек, себебі талап өте үлкен бұл жерде.
Сөз барысында президент мемлекеттік ғылыми білім беру орталығы болып табылатын университеттің болашақта жеке меншікке айналатындығы жайлы да айтып қалды. Бұдан бөлек президент Нұрсұлтан Назарбаев өткен ғасырдың 30-шы жылдары қазақ халқының аштықтан қырылуына қатысты ойын ортаға салған болатын. Бұл қаралы оқиғаның биыл 80 жылдығы елде аталып өтілетіндігін ескерткен президент, ашаршылық болмаса қазақ халқының саны 50 миллионға жетіп қалар еді деді. Бұдан өзге президент студенттер сұрақтарына жауап беріп, бірқатар жайттарға қатысты пікірін айтты. Оның ішінде Назарбаев ер азаматтарға қарағанда әйел басшылардың жауаптырақ болатындығын атап өткен еді. Жеке өмірлік тәжірибемнен байқағаным, басқаларға қарағанда әйел басшы, әйел министр әрқашан жауаптырақ және шынын айтады. Ерлерден кешірім сұраймын, бұл ерлердің мүлдем жауапсыз екендігін білдірмейді. Олардың арасында да жақсы адамдар бар, деді президент бейсенбі күні Назарбаев университеті студенттерімен кездесу барысында. Президент әйелдер үнемі теңдік үшін күреседі. Мұның жақсы жаман екенін білмеймін, өйткені өмірде әйелдің өз рөлі бар, ал ерлердің өз рөлі бар екендігін атап өтті. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев өзіне президент қандай болу керек деген сұрақты көп қоятындығын айтады. Мен осы мәселе бойынша қазір ойлап зерделеудемін. Өзімнің тәжірибем бойынша жастарға жазбалар қалдырғым келеді. Бүгінде кейбір ой-пікірлерімді салмақтап қойдым, деді ол. Сондай пікірлерінің шетін шығарған Назарбаев, президент өте білімді болуы шарт. 21-ші ғасырда Қазақстан президенті 2-3 тілді меңгеруі керек, базалық білім алып, түрлі салалардан өмірлік тәжірибе жинап, елдің экономикасын біліп, көп ұлтты халықтың негізін, болмыс бітімін тану керек, халықты түсініп, ниетін біліп, дұрыс бағытта басқара алуы шарт деген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, осы бейсенбі күні Астанада студенттермен кездескенде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1930 жылдардың басында Қазақстанда болған ашаршылық жөнінде айтып, ашаршылықтың 80 жылдығын атап өту керек деген тапсырма берген екен. Осы орайда Азаттық радиосына бірқатар тарихшылар да өздерінің ашаршылық жөніндегі пікірлерін білдірген болатын. Оны сіз хабарларымыздың аяғына қарай тыңдайтын боласыздар. Қазір біз басқа тақырыптарға өтейік. Наурыз айы көктем басталған күні Қазақстанның жақын көршісі Қырғыз елінде Ош қаласында үлкен бір митингі болыпты. Бұл митингіге оны ұйымдастырушылар менен бақылаушылардың пікірлеріне қарағанда мыңдаған адамдар жиналған. Олардың қойып отырған талабы үкіметтің отставкаға кетуі екен. Қазір біздің студиямызға Қырғыз редакциясының директоры Венера ханым келіп отыр. Венера, митингіге шыққан кісілер қандай талап қойып отыр? Не себепті үкімет кетсін деп жатыр?
Ушул жекшембиде 4 март күнү Кыргызстандагы экинчи ири шаар Ошто шаардык кеңешке шайлоо болот, жергиликтүү шайлоо. Анан Ош Кыргызстандын бир чоң түштүк бөлүгүнүн борбору, өзүңүздөр билесиздер. Негизи ушул оппозиция, азыр Кыргызстандагы оппозиция, булар парламенттеги фракция жетекчилери да, өздөрү депутаттар. Анан ошолор ош шаарын колдон чыгаруу эбеш үчүн Оштогу отурган ошо көптөн бери отурган мэр Мелис Мырзакматовду Бишкектеги бийлик көптөн бери кызматынан ала албай келатат. Ал кишини сактап калыш үчүн барып ошол жерде чоң митинг өткөрүштү. Байкоочулардын айтымында 15,000 чейин киши чогулду. Алар ошол эң негизгиси талаптары кыргыз өкмөтү жакшы иштебей атат, профессионалдык өкмөт түзүлсүн. Конституция 1993 жылкы конституция мыкты болчу, кийинкилердин баары жарабайт, ошол 93 жылкы конституцияга кайтып барыш керек. Анан элдин жашоо турмушу оңолсун, Оштогу шайлоо таза өтсүн деген ушундай 6 талаптан турган бир талаптарын беришти өкмөткө. Апрелге чейин аткарылбаса дагы башка митингдерди өткөрөбүз деп.
А осы митингге катышкандардын дауыстары бар го дейм, сиздерде демесе пикир билдирген кишилердин.
Бул митинг негизи талдоочулар тарабынан ар кандай талданып атат, бирок негизи ушул жерде айла жок Кыргызстанда баягы түндүк түштүк деген бөлүнүү пайда болду деген пикирлер дагы үстөмдүк кылып атат. Ушул бизге бүгүн интервью берген бишкектик саясат таануучу Марс Сариевдин пикирин уксак.
Менин оюмча түндүк түштүк элитаны деген бири бири менен алышып аткан эле улам десе да дооматтары туура, бирок азыркы өкмөт аларды деген чечип мына изилдетип атпайбы? Азыр ушул элди дүрбөлөңтүп көтөрүп митингдерге мен ойлойм туура эмес, себеби мындай да биздин саясатчылар бири бири менен алышып ушул ресурска анан бийликке деген талашканда бир момент унутуп калып атышат. Чоң күчтөр, чоң мамлекеттер мүмкүн ушу өзүнүн оюн биздин саясатчылардын оюна үстүнө жаап ушу бир чоң оюнга деген айланып кетип анан ситуация колдон чыгып кетип ошо коркунуч бар да, ошону ойлонуш керек да.
Аймактык бөлүнүүгө коркунуч бар деп айтып отур го. Венера, 2010 жылга Оштагы толкуулар кезинде кыргыз өзбек маселеси көп көтөрүлүп жана жаңагы айткан Мырзахметовдун да маселеси сол кезде көп аңгеме болуп эди го. Азыр энди мына митинг калай өттү, ондай кауп жокпу?
Митинг тилекке жараша тынч өттү, көп ар кандай коркунучтар, ар кандай эскертүүлөр болгон. Ошол жердеги Оштун жарымы өзбек калкы, өзүңүздөр билесиздер, алар чоочулап мындай чоочулап үйдөн чыкпай отурабыз, машина дүкөндөрдө башка фирма бизнесибизди жаап койдук деп да айтып атышты. Бирок бүгүн тынч өттү. Атүгүл ушул митингде жергиликтүү өзбектердин өкүлү да сүйлөдү, бизге кыргызгабы өзбеккеби баарыбызга тынчтык гана керек деп. Бирок ошол митингди уюштуруучулар, башкы саясатчылар, оппозициячыл саясатчылар баары бир ушул Ата журт фракциясынын жетекчилери жүрөт. Бул Ата журт партиясы Кыргызстанда мындай улутчул партия катары таанылып калган. Ошонун лидери Камчыбек Ташиевдин, кыргыз парламентиндеги фракция лидери Камчыбек Ташиевдин айтканын уксак.
Мамлекетибизде акыркы жылдары регионалдык жер жерлерге бөлө баштады. Бул сен башка облустан, сен башка региондон деп бөлө башташты. Бул туура эмес. Кыргызстандын баардыгы бирдейбиз. Биз бир бүтүнбүз. Биз баардыгыбыз бир Кыргызстанбыз.
Венера, бул митинг уруксат этилген митинг ба бийлик тарабынан?
Ооба, уруксат берилген. Уруксат алынган расмий митинг болду.
Казыр таркады.
Таркады, тынч эми талаптарын коюшту бийликке, эми убакыт көрсөтөт.
Рахмет анда сизге. Биз кабарларыбызды кулактандырдан кийин жалгастырабыз.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2 50 76 64, 2 50 45 60, 2 61 18 89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, осы бейсенбі күні Қазақстан президенті Назарбаев өзінің атындағы университетте студенттермен кездесіп, сонда сөйлеген сөзінде 30-шы жылдардың бас кезінде Қазақстанда болған ашаршылықтың биыл 80 жылдығы болатындығын және соған орай шаралар өткізу керектігін айтқан екен. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 29-33 жылдардағы ашаршылықта қазақтардың 40% қырылған болатын деп айта келіп, президент осы 80 жылдықты атап өтуге тапсырма берген екен. Ал тарихшылар болса, 80 жылдыққа дейін де Қазақстандағы ашаршылық мәселесі талай көтеріліп, оның аталып өтілмей келгендігін және ашаршылық құрбандарына ескерткіш қоямыз деген мәселенің де аяқсыз қалғанын алға тартады. Сондай тарихшының бірі Талас Омарбеков Азаттық радиосына мынандай пікір білдірген еді. Соны тыңдайық.
Біздің мына қазіргі саяси билік мынаны түсінбей отыр. Қазақ халқының ең үлкен қасіреті бұл осы 30-шы жылдың басындағы 32-нің қасіреті дейміз, оны ашаршылықта қазақ халқы жартысынан айырылды ғой. Мені Қазақстанда қазір әлі күнге дейін бір дәуір қалада мына Алматыдан бастап ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнатылған жоқ. Сіз осыдан ақ біліңіз, біздің үкімет мына 30-шы жылдардағы кеңестік жүйенің жасаған қылмысына байланысты көзқарасты әлде қалыптастырған жоқ, ресми көзқарас. Қазақ халқының жартысына жуығы қырылған, мұдан өткен сойқан болған жоқ. Тіптен бұл жоңғар шапқыншылығынан да өткен сойқан. 32-ші жылғы ашаршылық. Мына Украинада мысалы Голодомор деген мәселені Біріккен Ұлттар Ұйымының деңгейіне дейін көтерді. Ал бізде тіптен аймақтық тұрғыдан осындай ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнату, монументтер орнату мәселесі қолға алған жоқ. Мына 30-шы мамырда обаста ашаршылық құрбандарын атап өту белгіленген болатын. Артынан мұны біреулер саяси қуғын-сүргін құрбандарын айландырып берді. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнін айландырып берді. Ал енді біздің елімізде осыншама қасіретті тарихымызда орын алған ең алапат адам айтқысыз бүкіл қазақ халқының ортақ қасіреті, бүкіл қазақ халқының орны толмастай этникалық тұрғыдан ойсыратып кеткен 32-ші жылғы ашаршылық, мына 1930-33 жылғы ашаршылыққа мысал үшін бізде баға берілген жоқ. Ол тоталитарлық жүйенің саяси қылмысы ретінде қазақ халқының ұлттық қасіреті ретінде әлі бағаланған жоқ. Егер солай бағаланған болса, мысалы Алматыда Наурызбай батыр көшесі менен Қабанбай батырдың көшесіндегі скверде қара тастың тұрғанына 10 жыл болды. Ол таста мынандай жазу бар. Бұл жерге 1931-33 жылғы ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнатылады деп жазылған. Ал енді есіңізде болсын, мынау бұрынғы ескі үкімет үйінің артында тағы бір тас тұр. Ол тас баяғыда тың жерді игерушілерге осы жерде монумент орнатылады деп жазылған жазуы бар тас болатын. Сол жазу қазір өшіп қалды. Мен енді қазір уайымдаймын. Мына ашаршылық құрбандарына орнатылған таста ондағы жазуда көп көшікпей ұмыт болатын шығар. Біз өзіміздің қасіретімізді халық болып қайғыратын бір күнді белгілеуімізге болар еді. Оны ресми үкімет жасамаса да мына діни басқарманың жасауына болар еді. Ең болмаса құрбан айттың бір күнін қазақ халқының қасіретіне бағыштап Құран оқитын, ашаршылық құрбандарына Құран оқитын күн ретінде белгілеуге болар еді. Мұның бәрін талай рет жазып жүрміз, айтып жүрміз, бірақ еститін құлақ көрмедім. Еститін құлақ мына біздің қаланың әкімдері мен облыстың әкімдері, одан жоғарғы билікте отырған кісілердің ешқайсысы қазақ халқының осы қасіретіне селт етпейтініне таң қалдым. Біз өзіміз қасіретті тарихтан өткен халықпыз. Соны белгілі бір күнді белгілеп, мойындап, қазақ халқының бір қасірет күні ретінде ұлттық жалауымызды төмен түсіріп, бір күн қасірет күнін белгілеуге болмай ма жалпы ұлттық қасірет ретінде? Сонда жаңағы мен ойлаймын, алғаш ашаршылық құрбандарын еске алатын болсақ, арын айтыды, қазақ деген халықтың жартысынан айырылғанын еске алатын болсақ, олардың құрбандарын да әрине қоса еске алған болар еді. Оларға да әрине, егер біз ашаршылық құрбандарына монументтер орнатсақ, әрбір облыстың орталығында бір монумент қойып ең болмаса, соған бір қаралы күні барып Құран оқып ас беріп сөйтіп әрекет жасасақ, мемлекеттік деңгейде осы мәселе атап өтілсе, біз шынында да мына жас ұрпақтың санасына патриоттық сезімді, өзінің тарихын, ұлттың құрметтеу сезімін тереңдете орнықтырған болар едік. Өкінішке орай біз бұған бара алмай отырмыз. Біздің мынау әртүрлі мерекеден қолымыз тимейді, әртүрлі юбилейлерден қолымыз тимейді. Ал бізде бүкіл халық болып демографиялық тұрғыдан орны толмас адамзаттың тарихында тіптен кейбіреулер геноцид деп жүр, кейбіреулер этноцид деп жүр. Қазақтың қабырғасына қатты батқан, қазақты қатты ұлт ретінде ойсыратып кеткен осы ашаршылықты еске алу мәселесі, оған қайғыру мәселесі біздің санамызға қашан орнығатынын білмеймін. Қашан санамыз осы деңгейге жетіп, өзіміздің қасіретімізге қайғырып, содан бір дұрыс қорытынды жасар екенбіз деп ойлаймын.
Қазақстандық тарихшы ғалым Талас Омарбеков ашаршылықтың 80 жылдығы мемлекеттік деңгейде аталып өтілетін болса, осындай жайттардың барлығы ескерілсе екен дейді Азаттыққа берген сұхбатында. Қымбаттаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. 4 наурызда Ресейде өтетін президент сайлауына қазақстандықтардың көзқарасы және осы сайлаудың Қазақстанға қандай да бір әсері болуы мүмкін бе деген тұрғыда біздің тілшіміз қарапайым тұрғындар арасында шағын сауалнама жүргізген еді. Соны тыңдап көрейік.
4 наурызда Ресейде президент сайлауы белгіленген ғой. Ал осы сайлауға сіздің көзқарасыңыз қандай?
Онда әрине демократиялық процестер мықты, Путин бірақ жеңеді деп ойлаймын мен өзім. 60% пен, 55-60% пен. Сол Путин өзі дұрыс жігіт сияқты, орынбасарды дұрыс сияқты. Анау Зюганов, сосын Жириновский олар тұрмайды оған. Көбінесе біз Россия каналын көріп қарап отырамыз, ақпараттар содан аламыз.
Ал осы сайлаудың нәтижесі, осы сайлау Қазақстан мен Ресей қарым-қатынасына әсер ете ме?
Әрине әсер етеді. Ол Путин мен Медведев қалатын болса, сол нығая түседі деп ойлаймын, бұрынғыдағыдай бұрын қалпында қалатын немесе. Ал мынау Жириновский келсе, әлі белгісіз не болатын.
Иә, Путин сайлауға түсіп жатыр. Путинға біз көргенде, жаңалықтардан көрсеткенде, сол жерде адамдардың бәрі Путин деп плакатпен шыққан. Санағанда олар да бізге де әсер келеді ғой, өйткені Қазақстан мен Ресейдің арасында достық қарым-қатынастар бар сондай. Енді біздің ойлаймыз, Қазақстан мен Ресейдің арасында достастық қарым-қатынасы одан бері нығая түседі, берік болады, өйткені Назарбаев пен Путин біз қалай көргенбіз.
Иә, келеді ол қайттан. Наверное, ол нормальный ғой деймін. Путин деген ол. Басқаларға қарағанда ол дұрыс екен ғой. Сол басқалар ана айсынғы деген президенттер.
Қымбаттаған соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы бір айтып өтейін. Жаңаөзен қаласында ауа райының күрт жылынуынан ақпанның 29 күні 9 үйде су басып қалған. Наурыздың бірінде Қырғызстанның Ош қаласында өткен митингіде оппозициялық партия жетекшілері үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Бейсенбіде Әзербайжанның солтүстік шығысындағы 150 мың тұрғыны бар Куба қаласында жүздеген адам шеруге шыққан. Түркия полициясы Стамбулда биліктегі әділет және даму партиясының штаб пәтеріне жақын маңда бомба жарылып, 10 адам жараланғанын айтып отыр. Ардақтағай Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға Азаттықтан айтыс ұсынылады. Айтыс тамашалаңыздар.